Երևանում 3 անժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 դեկտեմբերի 27-ն է։ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում հանդիպել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստան-Արցախ Միջանցքի փակում օր 16-րդ։ Ինչ են ռուսները պարտադրում հայերին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն Արցախի մասին։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի ասուլիսը։ Դատական քրոնիկոն պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի գործը։ Պեմզաշենի ահավոր սպանդի մասնակիցը Մեղ Սունակ է։ Միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, այլ թեմաներ, բայց նախ Վրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր Սանկտպետերբուրգում հանդիպել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պուտինի խոսքերից դատելով նախորդին նրանք զրուցել են նաեւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ «Մենք ձեզ հետ 3 սկսեցինք եւ հաջողվեց 3-ով խոսել։ Իհարկե գլխավոր հարցը դա հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, բոլոր ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ, այնպես որ ինչպես պայմանավորվել էինք, այդ բոլոր հարցերը կքննարկենք» մանրամասնորեն, ասել է Պուտինը։ Փաշինյանն ասել է, որ այս պահին ամենագլխավոր հարցը Լաչինի միջանցքի ճգնաժամն է և նշել, թե ստացվում է, որ այն ռուս խաղապահների հսկողության տակ չէ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի եթերում երեկ ասել է, որ Հայաստանի վրա ճնշումներ են գործադրվում իր սուվերեն տարածքում միջանցք դրամադրելու, ինչպես նաև Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը միանալու համար, այս լուրի մանրամասները ևս ծրագրում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանները համատեղ արտահերձ զեկույց են հրապարակել Լաչինի միջանցքը արգելափակման հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ։ Զեկույցը ներկայացվելու է միջազգային կառույցներին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը 2022 թվականը անփոփոխ ասուլիսում Հայաստանի հետ բանակցություններում ձեռք բերված առաջընթացը շատ սահմանափակ է գնահատել, պատճառը բարձելով հայկական կողմի վրա։ Ըստ Բայրամովի, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, սահմանի դելիմիտացիան և տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների բացումը 3 տարբեր գործընթացներ են։ Ղարաբաղի մասին ըստ ապագործակալության Բայրամովն ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է ապահովել Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքները։ Նա ասել է, թե ադրբեջանական կողմը երբեք շփումներ չի ունենա Ռուբեն Վարդանյանի հետ, իսկ տեղի բնակչության հետ ապագայում ևս շփումներ կլինեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 10 գործակալության հարցազրույցում ասել է, թե Պենտագոնի որոշ անանուն պաշտոնյաններ փաստորեն սպառնացել են գլխատող հարված հասցնել Կրեմլին, ըստ էության խոսքը ռուսական պետության ղեկավարին ոչնչացնելու սպառնալիքի մասին է, մեկնաբանել է Լավրովը անցած սեպտեմբերի մամուլի հրապարակումը։ Կոսովոյի հյուսիսում Միտրովիցա քաղաքի սերբերը այսօր առավոտյան նոր բարիկադներով փակել են ճանապարհները, բեռնատարները կանգնեցվել են սերբերի և ալբանացիների թաղամասերը կապող ճանապարհների վրա։ Սերբիան 3 երեկոյան հայտարարեց բանակը և ռազմական ոստիկանությունը մարտական պատրաստակամության բերելու մասին։ Թուրքիան պատրաստվում է գարնան սկզբից շահագործել Սև ծովի բնական գազի հանքավայրը, այս մասին ասել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Ֆաթիհ Դոնմեզը։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այսօր կրկին մեղադրել է դրսի թշնամիներին, պնդելով, թե Իրանում հակակառավարական ցույցերի ժամանակ թշնամիների ջանքերը ուղղված էին Իրանի վրա ճնշումներ գործադրելու վրա, բայց նրանք ձախողվեցին։ Իրանում բողոքի ակցիաները սկսվել են անցած սեպտեմբերից, երբ ոստիկանական բաժանմունքում մահացավ 22-ամյա Մահսա Ամինին, քուրդ կինը բերման էր ենթարկվել գլխաշորը պատշաճ չկրելու մեղադրանքով։ Ըստ իրավապաշտպան խմբերի, ցուցարարների դեմ բռնաճնշումների հետևանքով ավելի քան 500 մարդ է սպանվել, մոտավորապես 18,500 մարդ ձերբակալվել է։ Իրանը պաշտոնապես չի հրապարակում զոհվածների և ձերբակալվածների քանակը և անունները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալություն նրա շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանը չի թաքցնում դժգոհությունը հայ-ադրբեջանական խնդրում ռուսների գրավորական դիրքորոշման կապակցությամբ։ Վերջերս Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել է մասնակցել երկու լավ բարեկամներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպմանը։ Սանկտ Պետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում Վլադիմիր Պուտինը խոստովանել է, որ անդամ երկրների միջև ավաղ կան լուրջ խնդիրներ, բայց նախորդային Կրեմլի խոսնակը չէր բացառել, որ հյուսիսային մայրաքաղաքում կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպում։ Այսօր նրանք հանդիպեցին, ի դեպ ինչ որ ձևաչափով Սանկտ Պետերբուրգում նաև ռուս-հայ-ադրբեջանական քննարկում է եղել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Թեև պաշտոնապես երակողմ հանդիպում նախատեսված չէր, սակայն Պուտինը, Փաշինյանն ու Ալիևը երեք քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Այսօր այդ մասին հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ընդունելով Փաշինյանին, Պուտինը հարկամարեց կրկին մատնացույց անել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառության աճող տեմպերը, միաժամանակ ընդգծեց, որ այժմ այլ առավել կարևոր խնդիրներ կան քննարկելու։
Բայց մենք ձեզ հետ դեռ երեք էինք սկսել և հաջողվեց երեքով խոսել։ Իհարկե գլխավոր հարցը Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորումն է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ամեն ինչ ինչ կապված է Ղարաբաղի հետ, այնպես որ ինչպես պայմանավորվել էինք, բոլոր այս հարցերը մանրամասն կքննարկենք։
Ալիևն ու Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում էին ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում, որտեղ երեք համատեղ նիստ էին անցկացրել, երեկոյան ընտրել։ Թե երբ և ինչ հանգամանքներում է կայացել երակողմ քննարկումը, հստակ չէ։ Պուտինի խոսնակն այսօր միայն ասել է, թե խոսքը լիարժեք ձևաչափով երակողմ հանդիպման մասին չէ, այլ գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած քննարկումների։ Այս դաշտում բոլորն էին բոլորի հետ շփվում, ասել է Պեսկովը։ Հայաստանի վարչապետը Պուտինի հետ հանդիպմանը երեկվա քննարկումներից չխոսեց, բայց ընդգծեց, որ ուզում է տարածաշրջանի ամենակարևոր հարցը բարձրացնել։
Конечно, вы правы, на данный момент главный
Իհարկե դուք ճիշտ եք, այս պահին ամենագլխավոր, ամենաօպերատիվ հարցը ճգնաժամն է, որ ունենք Լաչինի միջանցքում։ Գիտեք, որ արդեն մոտ 20 օր է այդ միջանցքը փակ է։ Դա ռուս խաղաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտին է Լեռնային Ղարաբաղում։
Հանդիպման բացահատվածում, որ շարունակվեց մի քանի րոպե, Փաշինյանը մի քանի անգամ հիշեցրեց, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուսական խաղաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտում։ Միաժամանակ պնդեց, որ հիմա իրավիճակը փաստացի փոխվել է, ռուսներն այն չեն վերահսկում։
Ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների ու Հայաստանի վարչապետի երակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը պետք է լինի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ և որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշխավորել է այդ միջանցքով ուղևորների, բեռների ու մարդկանց անխափան անցումը։ Հիմա ստացվում է Լաչինի միջանցքը ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ չէ։ Իհարկե կուզեինք քննարկել այս իրավիճակը, թե ինչ տարբերակներ կան։
Բացման այս կարճ խոսքից հետո բանակցությունները շարունակվեցին դրմփակ ձևաչափով։ Մինչ այս պահը ոչ Կրեմլը, ոչ Հայաստանի կառավարությունը Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հավելյալ մանրամասներ չեն հաղորդել։ Հայաստանի կառավարությունը միայն նշում է, որ մինչև առանձնասրույցը Միխայլյան պալատում տեղի է ունեցել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների աշխատանքային նախաճաշը, որից հետո առաջնորդները շրջել են ռուսական թանգարանի ցուցասրահներով։ Ադրբեջանի առաջնորդը այսօրվա միջոցառումներին չի մասնակցում, նա դեռ երեկ է վերադարձել Բաքու։ Իլհամ Ալիևը ևս պաշտոնական հաղորդագրություններում երեկվա երակոմ քննարկման մասին որևէ մանրամասն չի հաղորդել։
Հայաստանն ու Ղարաբաղը կապող միակ ճանապարհի արգելափակման 16-րդ օրն է։ Ադրբեջանական կողմը միջազգային հանրությանը փորձում է համոզել, թե այն իբր բաց է, հավանաբար նրանք նկատի ունեն, որ այս 16 օրերի ընթացքում այդ ճանապարհով անցել են ռուս խաղաղապահների մատակարարումը ապահովող բեռնատարներ, Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ դեղորայք ու բժշկական պարագաներ են ուղարկվել Արցախ և նույն Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ շտապօգնության երկու մեքենաներ հիվանդների են փոխադրել Հայաստան։ Մինչդեռ առաջին անհրաժեշտության ապրանքի պաշարները անխուսափելիորեն սպառվում են, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պուտին, ձեր ձեր Մի խումբ արցախցիներ պատրաստվում են գիշերել Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայրում օդանավակայանի տարածքում։ Պահանջում են հանդիպում զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի հետ։
Սպասելու ենք անգամ միջև մեզ ընդունի և ընդհանրապես սպասելու ենք անգամ միջև ճանապարհով բացի, բայց առաջին հերթին մենք սպասում ենք Վոլկովի հետ հանդիպման։
Երթի նախաձեռնող Տիգրան Պետրոսյանի խոսքով ռուսական կողմը պետք է բացատրություն տա, ինչպես են երաշխավորում պատերազմից հետո վերադարձած արցախցիների անվտանգությունը, եթե արդեն 16 օր է իրենք բլոկադայի մեջ են։
Հույս ունիմ Պուտինը գիտակցելու է, նորից եմ ասում։ Վեր, մեր ժողովրդին այդ խաղն էլ հարավային Կովկասում Ռուսաստանը իր ավելիանին կուրցնելու է։ Պետք է չի արցախցիների հետ տենց վերաբերված։ Վեշ շմինը հալա մարսած չտա։ Պատմությունը ցույց է տալիս։
Երթին նաև կանայք երեխաներ էին մասնակցում, այսինքն ասում է, կես ամսից ավելի է ոչ մի ճանապարհ չունի իր 5 անչափահաս երեխաներին միանալու համար։ Հրամանատար Վոլկովին սպասողներին երկու ռուս սպաներ են մոտեցել, թե հեռացեք։
Մի պատար կոշտոնավ փորձալ միզնետ խոսին, ղաշյանք տոնավ մարդավարի հղեինք դիր, ալասահանք 10-20 հոգի մարդը եկալ պսևդո էկոլոգ, կարմ չկճանապարը պեցանիք, մենք եկալակ միզնետ իշտ տոնավ ու խոսում, դու զա ժողորդը մի կուկուչի նաժիմը նրալ թողալան կեցալ։
Նախորդ օրերին արցախցիները Շուշիի մոտ ռուսական անցակետ էին հասել նույն պահանջով, այնտեղ արցախցիներին ասել էին սպասեք Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպումը մի արդյունք կտա, օրն ավարտվում է, ճանապարհը մնում է փակ։ Սննդամթերքի, դեղորայքի, բենզինի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սուր դեֆիցիտ է։ Մի շարք հիմնար ձեռնարկություններ ստիպված դադարեցրել են իրենց աշխատանքը։ Արցախն ամեն օր Հայաստանից 400 տոննա բեր էր ստանում մինչև շրջափակումը։ Պաշարման այս կես ամսում Արցախը մտել ընդամենը 10 տոննա հումանիտար բեր Կարմիր խաչի միջնորդությամբ։ Մանկական սնունդ, դեղորայք, բուժպարագաներ, որ պետք է բաշխվի հիվանդանոցներին, Արցախից ասում են 10 օրվա պաշար է։ Այսօր Արցախ Պետնախարարը առաքող և արտադրող ընկերությունների ղեկավարների հետ է հանդիպել, քննարկելու պարենային անվտանգության հարցերը։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ միջանցքը բաց է, ադրբեջանական լրատվամիջոցները պարբերաբար ցուցադրում են կադրեր, թե ինչպես են ռուս խաղաղապահների մեքենաներն անարգել շարժվում Լաչինով։ Այսօր էլ ահա դիզվառելիք են տեղափոխում ըստ ադրբեջանցիների բաց միջանցքով, ցուցարարներն էլ նույնն են ասում։
Այս ակցիան խաղաղ է, որևէ մեկի ճանապարհը չենք փակել։ Մեր նպատակն է պարզապես կանխել մեր բնական պաշարների թալանը և պայմաններ ստեղծել այս տարածքներում բնապահպանական հետազոտությունների համար։ Լրատվամիջոցներով էլ կտեսնեք, այս ճանապարով մարդասիրական բեռներ են
անցնում։
Մենք ճանապարհ փակող չենք, մեր նպատակը մեր հողերի ապօրինի շահագործումն ու բնապահպանական ահաբեկչությունը կանխելն է։
Ադրբեջանցի ցուցարարները սակայն չեն բացատրում, թե ինչու է փակ ճանապարհը բացվում միայն ռուս խաղաղապահների համար։ 16 օրում այստեղով հայկական երկու շտապօգնության մեքենաներ են անցել միայն, այն էլ Կարմիր խաչի մի քանի մեքենաների ուղեկցությամբ։ Արցախից Երևան են տեղափոխել ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 62-ամյա տղամարդու և 4 ամսական փոքրիկի։ Արցախի բուժհիմնարկներում այժմ էլ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ կան, նրանց Երևան հասցնել հնարավոր չէ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչու Մոսկվան չդիմեց դաշնակցին հարիր վճռական քայլերի, երբ սեպտեմբերի կեսին Ադրբեջանի բանակը ներխուժեց Հայաստան, ինչու չի սաստում Ադրբեջանի ղեկավարին, երբ նա ամենօրյա ռեժիմով խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին և սպառնում, թե հարկ եղած դեպքում այն ուժով կբացի։ Նախորդին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասաց այն, ինչի մասին ամիսներ շարունակ փորձագետներն են նախազգուշացնում. Հայաստանին հստակ աշխարհքաղաքական պահանջներ են ներկայացվում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքի արդեն 16-րդ օրը շարունակվող ճգնաժամի և սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի վրա կատարված հարձակման հիմքում Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին միջանցք տրամադրելու պահանջն է, երեք հանրային եթերում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Ադլայն կոնտեքստը, այսպես ասած, Ադրբեջանին աջակցելու Հայաստանի տարածքով այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ ճանապարհ ստանալու կոնտեքստում է, Հայաստան շարունակում է դիմադրել սրան, ի դեպ կարող եմ հստակ ասել, որ սեպտեմբերի 13-ի սրացումը նաև փոխկապակցված է սրա հետ, և ամբողջ ճգնաժամի հենքը կամ դրդապատճառը հիմնական սա է։
Այս ամենը միջանցքի համար է, պարոն Գրիգորյան։
Նաև, իսկ բայց այսինքն արտատարածքային միջածք Հայաստանի տարածքում…
Այս ճնշումը Լաչինում, որ կա այս իրադարձությունները…
Բնականաբար դրա մասին այդ ամբողջ ճնշումները…
Իշխանությունն առաջին անգամ նաև հրապարակավ ասաց, թե Հայաստանին ճնշում են Ռուսաստան-Բելարուս միութենական դաշինքին անդամակցելու համար, երբ Հայաստանը դիմադրում է, ստանում է ճնշումներ ռազմական տեսքով, պնդեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, չհստակեցնելով կոնկրետ որ կողմից են ճնշումները։ Մինչ այդ հաղորդավարը Բելարուսի դեսպանի խոսքներ մեջ բերել, թե ռուս-բելարուսական դաշինքում երրորդ պետությունն է պակասում։
Դուք նշեցիք այդ դեսպանի հայտարարությունը միութենական պետության հետ կապված, բնականաբար Հայաստանի հանդեպ ճնշումներ նաև այստեղից են գալիս, եւ Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարական համակարգը, երբ որ դիմադրում է դրան, ապա ստանում է այլ տեսակի ճնշումներ ռազմական տեսքով։
Չուշացավ պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր Նյուզ-ԵՄ-ի հետ զրույցում սադրիչ որակեց Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությունները և պնդեց, որ ռուսաստանցի ոչ մի պաշտոնյան նման բան չի ասել և ոչ մեկի միջոցով նման բան չի փոխանցել հայկական կողմին։ Մինչդեռ իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանի համոզմամբ Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ սկսեց բանեցնել այն բանից հետո, երբ 2018-ի հեղափոխությունից հետո սկսեց հասկանալ, որ Հայաստանն ուզում է վերջապես անկախանալ։ Հիմա էլ իշխանական պատգամավորի պնդմամբ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակն է Ռուսաստանն օգտագործում Հայաստանի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։
Ռուսաստանը մի, եթե ցանկանալ Լաչինի միջանցքը բացվեց, շուտ էլ բացվեց։
Իսկ իր շահը ո՞րն է Ռուսաստանի։
Ռուսաստանի շահը նաև, որ դու պետք է իր վասալը լինես, մենք պետք է Ռուսաստանի կազմի մեջ լինենք։
Այդ միութենական պետության, այո։
Միութենական պետությունից էլ վատել է։
Մինչդեռ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը չի կարծում, որ Ռուսաստանը ունի որևէ խոշոր շահ, ինչը կստիպի ճնշել Հայաստանին Ադրբեջանի Սյունիքով միջանցք տրամադրելու համար։
Հայաստանի իշխանությունը ունի երկու խնդիր. առաջինը՝ մի կողմից իր վրայից պատասխանատվությունը հնարավորինս ցրել, և երկրորդը՝ օգտագործել հանրային դժգոհությունը հակառուսական տրամադրություններին տուր տալու համար։ Ես այլ տրամաբանական բան չեմ տեսնում։
Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ, եթե անգամ Ադրբեջանը ստանա Հայաստանի տարածքով միջանցք, Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերը էական փոփոխություն չեն կրելու, քանի որ Ռուսաստանն Ադրբեջանի միջով Թուրքիա դուրս գալու խնդիր չունի։ Միակ պատճառը, որ Ռուսաստանն առայժմ չի դիմում կոշտքայլերի Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չվնասելն է։
Մի կողմից Թուրքիայի մեծ գործոնն է, որը արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում Ռուսաստանի դեպի արտաքին աշխարհ ելու մուտքի հնարավորությունն է, և երկրորդը պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ իրավիճակը այնպիսի փակուղային իրավիճակ է հասել, երբ որ ռուսական կողմի արձագանքը կամ հնարավոր գործողությունները բավականին կոշտ պետք է լինեն իրավիճակի հանգուցալուսման համար, ինչը բնականաբար խաթարել է ռուս-թուրքական հարաբերությունները, և այս համատեքստում ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի որոշման հիմքում հենց դա է դրված։
Անդրադառնալով միութենական պետության անդամակցելու ճնշումների մասին Արմեն Գրիգորյանի հայտարարություններին, Տիգրան Աբրահամյանն ասաց, որ եթե Ռուսաստանից կամ Բելարուսից եղել են նման առաջարկներ, ապա Հայաստանի իշխանությունը պետք է դրանք հանրայնացնի։
Բայց ես ոչ նման քննարկում եմ տեսնում, ոչ էլ նման առաջարկ եմ տեսնում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի համոզմամբ ևս անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պետք է հրապարակավ հայտարարի, թե ով է Հայաստանին միութենական պետություն մտնելու առաջարկ արել։
Արմեն Գրիգորյանը ի պատասխան Հայաստանում Բելարուսի դեսպանի հայտարարություններին հայտարարում է, որ ռուսական կողմից ճնշումներ են գործադրվում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վրա միջանցքի տրամադրման և միութենական պետության մաս կազմելու մասով։ Ինքը պետք է ներկայացնի մանրամասներ, թե ում կողմից է եղել նման առաջարկություն, պահանջ։
Իդեպ շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի կողմից ձևավորվող միութենական պետությանը անդրադարձել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակը։ Հավաստի աղբյուր անունով հեղինակը գրել էր, թե Ռուսաստանն ուզում է, որ Հայաստանը դառնա միութենական պետության կամ Ռուսաստանի մաս, եւ այդ նպատակով փորձում է խոցելի դարձնել Հայաստանի անվտանգությունը։ Անանուն հեղինակը սրանով էր բացատրել Ադրբեջանի ագրեսիվությունը, Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքի եւ Ռուսաստանի քաղաքական իներտությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի զենքի մատակարարման պարտավորությունները չկատարելը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապից զրկելով Բաքուն կարծես նկատել է տալիս, որ հայությունը այնտեղ իր հողում պարզապես իրավունք չունի ապրել։ Սա մարդու տարրական իրավունքի կոպտագուն խախտում է։ Այսօր մեր տաղավարում Facebook-յան ասուլիսին է մասնակցել մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը, ասուլիսը վարել է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք մեկ հատված։
Աննա Յան, օգտատերն էսպես է ներկայանում, ասում է, ինչպես եք, ինչ եք անում, որպես միտ, որ միջազգային կառույցները համարեն, որ Արցախում հումանիտար աղետ է, եւ որ դա Ադրբեջանի կառավարության կամքն է, միեդի վճիռներն էլ չեն կատարում, դուք կարողանում եք միջազգային տարբեր կազմակերպություններին հասանելի փաստերով, հասկանալի փաստերով ապացուցել, որ հարկավոր է իրենց այցելությունը, թող գան իրենք գնահատեն վիճակը։
Իրականում վերջին սկսեք, հենց զեկույցի նպատակը ադրբեջանական կեղծ նարատիվները, այդվում նրանք, որոնք որ այդ պետությունը պաշտպանապես ներկայացում են այլ միջազգային կազմակերպություններին, տարբեր հանձնակատարներին ու նաև դատարանին, մարդու իրավունքների պական դատարանին, նաև այդ փաստարկները հերքելու կոնկրետ ապացույցներով եւ նաև միջազգային իրավունքի վերլուծությունների լույսի ներքո ներկայացնելու նպատակ ունի։ Պետք է նկատի ունենանք, որ այդ զեկույցները ու նաև դրանց հետևողական ներկայացումը բլոկադայի շարունակվող բլոկադայի պայմաններում նաև նպատակ ունի ձևավորելու այն մթնոլորտը, եւ ես համարում եմ, որ այն որոշակիորեն նպաստել է այն մթնոլորտի ձևավորմանը, որը օրինակ եղել են տարբեր հայտարարությունները այդ թվում, օրինակ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարն է անդրադարձել հարցին, արդեն երկրորդ անգամ է անդրադառնում հարցին, կամ տարբեր Freedom House-ի կողմից, Human Rights Watch-ի կողմից, կամ ազդեցիկ կամ իշխանության կենտրոններ համարվող պետությունների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների, որտեղ մենք միջազգային կազմակերպ ուցնից ծա, նաև էզեկուցներով կիսվում ենք նաև կոնֆլիկտի հանգուցալուծմանը ներգրաված պետությունների դեսպանատների հետ, նաև ստանում են որոշակիորեն օրինակ հարցեր, շատ դեպքերում ունենք միջազգային գոլեգաներից հարցուներ, արդյոք կան ալտերնատիվ սննդի կամ դեղամիջոցների աղբյուրներ, որոնք որ մատակարման աղբյուրներ, որոնք գնում են դեպի Արցախ, արդյոք որքանով է կախված Հայաստանից Արցախի հանրապետությունը սննդի ապահովման, դեղամիջոցների, այլ կենսական բեռների ապահովման տեսանկյունից, նաև այս տեսակ հարցերի ենք պատասխանում,
եւ ինչ պատասխաններ են հնչել այդ հարցերին։
Դե բնականաբար ներկայացնում ենք այն օրինակ վիճակագրությունը, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունից օրեկան նորմալ կյանքի պայմաններում Արցախ է տեղափոխվում 4000 տոննա բեռ։
Այս թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ դատական Քրոնիկոն, երբեմն դատավորները խոստովանում են, որ իրենց աշխատանքում եղել են թերացումներ։ Դրանք կարող են այդ թվում ծանրաբեռնվածության հետևանք լինել։ Նրանց աշխատանքը գնահատելու եւ վճիռ կայացնելու իրավունքը վերապահվում է բարձրագույն դատական խորհրդին։ Այդ ինչ աններելի արարք պետք է արվի, որ դատավորին ընդհանրապես զրկեն լիազորություններից։ Համաչափ է արդյոք պատիժը։ Կոնկրետ այս պարագայում մարդիկ ակամա մտածում են, որ գուցե դեր է կատարում պատժի ենթարկվողի ամուսնու հանգամանքը։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երեք պաշտոնանկարված դատավոր Աննա Փիլոսյանն իրեն դատական համակարգից հեռացնելու որոշումը անարդար է համարում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրեց մոտ 8 տարվա դատավորի լիազորություններն այն պատճառաբանությամբ, որ իր 4 վճիռները ուշացումով է տրամադրել կողմերին։
Ինչպես իրավաչափ եւ համաչափ կհամարե, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը արժանանքեր ավելի մեղմ տույժի տեսակով։ Ես դա ամբողջությամբ կընկալեի, կընդունեի եւ իրավաչափ կհամարեի։
Աննա Փիլոսյանի լիազորությունների դադարեցման որոշումը 3 հրապարակեց դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, այն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և ողոքարկման ենթակա չէ։ Ինչու բարձրագույն դատական խորհուրդ ընտրեց դատավորի նկատմամբ ամենախիստ պատիժը։
Ըստ ներկայացված հիմնավորումների, դատավորի կողմից թվով 4 քաղաքացիական գործերով կայացված վճիռները հրապարակվել են և հայցվորին են տրամադրվել 1-ից 2 տարի ուշացմամբ։
Դատավորի դեմ վարույթը հարուցել էր արդարադատության նախարարությունը, գործը քննել են դատական խորհրդի 9 անդամից 8-ը, բոլորն էլ միակարծիք են եղել, որ Փիլոսյանը սխալ է թույլ տվել, բայց միայն 2 անդամ, Անի Մղիթարյանն ու Դավիթ Խաչատուրյանն են դեմ եղել լիազորությունները դադարեցնելուն։ Խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը չի մեկնաբանում, թե ինչու նախապատվություն տվեցին ամենախիստ պատժին, Փիլոսյանին հեռացնելով դատական համակարգից։ Կողմ քվեարկած բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Մեսրոբ Մակյանն էլ հորդորեց սպասել որոշման հրապարակմանը, որտեղ կան իր և մյուսների պատճառաբանությունները։ Որոշումը կհրապարակվի հնգորյա ժամկետում։
Որոշումը կլինի, պատճառաբանությունները կարող եք կարդալ, ծանոթանալ։
Մինչ Աննա Փիլոսյանը չի ցանկանում գնահատել, թե արդյոք այստեղ կա քաղաքական ենթատեքստ, նրա ամուսինը, իշխանությունների կոշտ քննադատ, իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը երեկ որոշման հրապարակումից հետո Facebook-ում շտապեց գրել.
Ինձ հարվածելու նպատակով դիմացից էլ թիկունքից էլ կնոջս թիրախավորելը իհարկե ծայրահեղ ամբարով արմունք է։
Սա դատավորի նկատմամբ անցած 1 տարվա ընթացքում 5-րդ կարգապահական վարույթն է։ Վերջինի համար հիմք է դարձել փաստաբաններից մեկի Facebook-յան գրառումը, որը հայտնվել էր լրատվամիջոցներից մեկում։ Փաստաբանը բողոքել էր, թե դատավորը դեռ 2020 թվականին գումարի բռնագանձման պահանջի վերաբերյալ գործով վճիռը տրամադրել է հրապարակումից 2 տարի անց, այն էլ միայն դիմումից հետո։ Սրանից հետո արդարադատության նախարարությունը վարույթ էր հարուցել, հետո դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Արդեն նախկին դատավոր Աննա Փիլոսյանը բարձրագույն դատական խորհրդում իր պաշտոնակության հարցով կայացած նիստում ընդունել է թերացումը, բայց շտապել բացատրել, դատավորները չափազանց ծանրաբեռնված են։
Ես քաջ գիտակցում եմ, որ ես պատմությանով չեմ ծնվել, պատմությանով չեմ էլ հեռանալու։ Բոլորի կողմից հաստվող եւ բոլորի կողմից ընդունված անոմալ իրավիճակը, ծանրագույն իրավիճակը պտտվում է մեկ մարդու շուրջ, պտտվում է դատավորի շուրջ, որը գերմարտ չէ, որը արհեստական ինտելեկտով եւ բազմաթիվ ալգորիթմերով հագեցած ռոբոտ մեքենա չէ։
Իր ծավալուն ելույթում արդեն նախկին դատավորը հրապարակել էր վիճակագրություն, ըստ որի 2020 թվականին Հայաստանում 100,000 բնակչությանը բաժին ընկել 8 դատավոր, միջդեռ Եվրոպայի խորհրդի երկրներում այս թիվը կրկնակի է։ Նույն 2020-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան է ներկայացվել շուրջ 37,000 քաղաքացիական գործ, հաջորդ տարի այս թիվը կրկնապատկվել է, իսկ այս տարվա դեկտեմբերի դրությամբ գործերի թիվն անցնում է 65,000, որը քննել կամ քննում է ընդամենը 35 դատավոր, այսինքն 1 դատավորին միջինում բաժին ընկել շուրջ 2,000 քաղաքացիական գործ, և դատավորի ծանրաբեռնվածությունը թույլատրելիից մեծ է 3 անգամ։
Եվ պետք է նշանվեր, գործերի քննությունները իրականացվել են օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, անընդունելի ժամկետները ուշացվել են եզրափակիչ դատական ակտերը, սակայն հայցվոր ընկերությունը թեկուզ ուշացմամբ բոլոր գործերով հնարավորություն է ունեցել իրացնել թե բողոքարկման իրավունքը, նկատի ունենալով, որ վերաքննիչ քաղաքացիական դատանի համապատասխան որոշումներով բողոքները ընդունվել են վարույթ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի կարծիքով ծանրաբեռնվածությունը ոչ թե դատավորի, այլ պետության խնդիրն է։
Պետք է ստեղծվեն այնպիսի մեխանիզմեր արդարադատության համակարգում, որտեղ բոլորը կկարողանան հնարավորություն կունենան, այդ թվում նաև դատավորը, իր լիազորությունները լիարժեք կատարելու մինչև վերջ։
Այսքանից հետո Աննա Փիլոսյանին դատական համակարգից հեռացնելը խոսում է անհամաչափ խիստ պատժի մասին, ինչն ընտրողական մոտեցում է, կարծում է իրավապաշտպանը։
Ինչ որ առերկապակցությամբ գուցե նա ինչ որ համակարգում թիրախում է գտնվում, չեմ կարող ասել ամուսնու հետ է կապված, իր գործնեության հետ է կապված, բայց պետք է լինի պատժի համարժեքություն, եթե զրկել աշխատելու իրավունքից, դա կարծում եմ դատավորի համար ամենավերջինը։ Դրանից արդեն դատապարտումը պետք է լիներ։
Բարձրագույն դատական խորհրդի տվյալներով այս տարի կազմվել է կարգապահական պատասխանատվության 25 որոշում, որոնց դեպքում 2 դատավոր ստացել է նախազգուշացում, 4-ը նկատողություն, 2-ը խիստ նկատողություն, 2022-ին դադարեցվել է 3 դատավորի լիազորություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պայթյունավտանգ օրեր են, դաշնակիցները խուսափողական բանաձևերով փաստում են, որ այսօրվա դրությամբ միջամտելու և Հայաստանին սատարելու մտադրություն, իսկ գուցեև կարողություն չունեն։ Արևմուտքը եւ արևմտյան ու համաշխարհային կառույցները Բաքվին կոչ են անում բացել միջանցքը։ Ցանկացած կտրուկ քայլ կարող է դառնալ այն կայծը, որը կպայթեցնի Վարոդով Տակառը։ Մինչդեռ շրջափակված ծանրագույն ճնշման տակ հայտնված արցախցիները Մայր Հայաստանից միանշանակ աջակցություն են պահանջում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Արցախում ունեն Հայաստանի եւ հայության համակողմանի աջակցության կարիքը, հայտարում են արդեն 16 օր շրջափակված Ստեփանակերտից։ Հայաստանից ավելին ակնկալելու մասին խոսել է նաեւ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, առանց սակայն հստակեցնելու, թե կոնկրետ ինչ է սպասում։ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Դավիթ Գալստյանի խոսքով, Ստեփանակերտում կա այդ ընկալումը, որ Հայաստանի իշխանությունները բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում միջանցքը բացելու համար։
Պարտուն չկա Ադրբեջանի, չկա նաև, տեսեք, Արցախի իշխանության ներկայացուցիչները եկել ՄԱԿ-ի դեմը նստածույց են քանում։ Այն դեպքում, երբ որ մենք 88 թվականից սկսած մեր բոլոր քայլերը համատեղ ու համահունչ էին, թե Հայաստանի իշխանությունների շոշնեին մեր թիկունքում զգում, թե ընդհանուր միասնական օրակարգ կար ձևավորված եւ այդ օրակարգով առաջ են գնում։
Հայաստանի ազգային ժողովը հայտարարություն է ընդունել միջանցքի փակման ու դրա ծանր հետևանքների մասին։ Վարչապետը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Բաքուն կոպտորեն խախտում է երկկողմ պայմանավորվածությունը, շրջափակման մեջ պահելով 120,000 մարդու։ Հարցը քննարկվել է նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Քաղաքացիական պայմանագրից հայտարարում են, որ հնարավոր ամեն ինչ անում են հարցը դիվանագիտական եղանակով լուծելու համար։ Արցախում, սակայն, ըստ պատգամավորի այդ ջանքերը չեն նկատվում, իսկ ամեն ինչ անելու մասին հայտարարությունները չեն համոզում։
Իսկ այսօր մենք տեսնում ենք այն թեզերը, թե կուզ իշխանության մոտ խողովակներով ոչ ուղղակի, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են թողնել Արցախը իր պրոբլեմների հետ միասին, եւ սա դարձնում է զուտ Արցախ, Ադրբեջան եւ ինչու՞ չէ, ինչ որտեղ Ռուսաստանի խնդիր, բայց ոչ Հայաստանի։
Իշխանությունները նման կրավորական կեցվածքով հարցեր լուծել չեն կարող, պնդում է Արցախցի պատգամավորը։ Հարցի լուծման այլ տարբերակները հղի են անկանխատեսելի հետևանքներով, հակադարձում են քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները։ Հայաստանյան ընդդիմադիրների համար էլ, սակայն, իշխանությունների բացատրությունները համոզիչ չեն։
Հայաստանի հանրապետությունը չպետք է կոպիտ ասած ձեռքի ելվա Արցախի հանրապետությունից, իսկ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների քաղաքականությունը պարզապես ցույց տալիս։ Այս իշխանությունները, որոնք կան ազգային ժողով, Արցախի դեօկուպացիայի խոստումով, անջատում հանուն փրկության խոստումով, այսօր ընդհանրապես չեն խոսում Արցախի քաղաքական կարգավիճակի մասին։ Կարգավիճակ բառը ընդհանրապես հանել են օրակարգից, չեն խոսում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Եվ դա էր այդ ուղերձը։ Առաջի բանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է անի, դա միջազգային ասպարեզներում շարունակի Արցախի ինքնորոշման իրավունքի առաջ մղումը։
Լաչինի միջանցքի փակումը հնարավորություն է նորից բարձրացնելու Արցախի ինքնորոշման հարցը, պնդում է Հայաստան Դաշինքից պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Պարզ դեբատի փոխարեն պետք է բարեկամ երկրների միջոցով կամ ուղղակիորեն բանաձև մտցնեին անվտանգության խորհուրդ, որովհետև անվտանգության խորհուրդը պետք է ստակ այդ հարցը քաղաքականացներ։ Հիմա sense մենակ իջեցնել հումանիտար հարթություն, դա ոչի բան չի անի։ Քաղաքական խնդիրը պետք է քաղաքական հարթության մեջ լուծվի։
Անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Հայաստանը պահանջեց, որ Ադրբեջանը լիարժեք հարգանք ցուցաբերի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության դրույթների հանդեպ եւ անմիջապես առանց նախապայմանների ապաշրջափակի Լաչինի միջանցքը։ Իշխանություններին ուղված ընդդիմության մեղադրանքները հարցեր են առաջացնում։ Հանրայինի հետ զրույցում հակադարձել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Երբ որ մեզ է մեղադրում, ստեղ հիմնար հարցեր է առաջանում։ Այսօք նրանք մեր իշխանությունների ընդդիմություն են, թե Հայաստանի Հանրապետություն, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունն է։ Քանի որ մենք իշխանություն ենք, մենք ունենք բազմաթիվ գործինքներ, եւ դրա վառ օրինակներից մեկը վերջերս ՄԱԿ-ի ախոյում տեղի ունեցած քննարկումն է, նիստը, որի շրջանակներում քննարկվել է Լաչինում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, եւ այս առումով կարծում եմ, որ հստակ է, որ իշխանությունը իր ձեռքի տակ եղած բոլոր գործիքները կիրառում է։ Ես համոզված եմ, որ մենք որևէ այլ քայլ անենք, նրանք մեզ մեղադրելու են նույն տրամաբանության մեջ, ինչի է սա անում, մյուսը չեք անում։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է արդեն 16 օր։ Հազարից ավելի մարդ, այդ թվում երեխաներ, տուն վերադառնալու հնարավորություն չունեն։ 3 Սանտպետերբուրգում Փաշինյան-Ալիև Պուտին հանդիպումից հետո էլ հստակ չէ, երբ կբացվի միջանցքը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղակի օրեն Արցախյան խնդրի հետ կապ ունեցող մի դատավարություն մոտ 1 տարի 3 ամիսը պաշտպանության նախկին նախարարը կալանավայրում է այսօր ներկայացվել է գրավի դիմաց նրա խափանման միջոցը փոխելու միջնորդություն։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին կրկին 35 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականն արդեն 1 տարի 3 ամիս է կալանավայրում է անպիտան հրթիռներ առուն ստացած քրեական գործի պատճառով։
Միջնորդության հիմքում դրել ենք այն հանգամանքը, որ եթե ի սկզբանե դատարանները պայմանավորել էին խափան միջոցը այն հանգամանքով, որ դեռևս որևէ ապացույց չի հետազոտվել, նախապատրաստական փուլը նորը հասել գործը դատարան եւ այլն եւ այլն, խոչընդոտել հավանականությունը շարունակում է բարձր լինել, ապա մենք սպասեցինք, որ դատարանի կողմից նշված ապացույցների հետազոտման փուլը, գրավոր ապացույցների հետազոտման փուլը ավարտվեր, ըստ էության ամեն ինչ պարզ լիներ, այսպես ասած, նոր միայն խփան միջոցին անդրադարձ կատարելու համար միջնորդություն ներկայացնենք։
Առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարարի պաշտպան Սերգեյ Հովանիսյանի խոսքով այսօր ավարտվեց անպիտան հրթիռների գործով գրավոր ապացույցների հետազոտումը։ Պաշտպանը պնդում է, իրենց ներկայացրած ու գործում առկա ապացույցներով առաջադրված մեղադրանքներն ամբողջությամբ հերկվում են։
Փուլն արդեն իսկ այն փուլն է, որ հնարավոր է հետևություն կատարել դատակոչվող վկաների վրա ազդեցություն ունենալու նպատակահարմարություն շարունակում առկա լինել, թե չէ։ Գալիս ենք այն եզրահանգման, որ միանշանակ ոչ, այսինքն չկա այնպիսի վկա, որը որ գալու է դատարան մի այնպիսի բան ասի, որը որ գործում առկա չէ, փաստաթղթերով առկա չէ, կամ որևէ վկայի վրա ազդեցություն ունենալ, այլևս որևէ նպատակ կարող է հետապնդել։
Դատարանն այս ընթացքում չի բավարարել Դավիթ Տոնոյանին գրավով ազատ արձակելու 1 միջնորդություն։ Միջդեռ մյուս մեղադրյալների դեպքում կամ փոփոխել է խափանման միջոցը, կամ էլ կալանավորման միջնորդություն չի ներկայացվել։ Դատախազը Տոնոյանի փաստաբանի այս անգամ էլ է դեմ արտահայտվել խափանման միջոցի փոփոխմանը։
Դատախազը դրա վերաբերյալ դիրքորոշում երբ նշեց, որ չէ, պետք է շարունակի մնալ կալանքի տակ, քանի որ վկաների վրա ազդեցություն գործադրելու հավանականությունը շարունակում է բարձր լինել։ Մեր կողմից հայտարարություն հնչեցվեց դրա կապակցությամբ, թե լավ, որ հնչեցվում են վկաներ, այդ ո՞ր վկաներն են, մասնավորեցրեք, որ հասկանանք, այդ վկաների հարցակնությունից հետո կատարենք մեր միջնորդությունը, այսինքն այդ եթե ասում եք ռիսկը կա վկայի վրա ազդեցություն գործելու, ու՞մ մասին է խոսքը։ Դե բնականաբար որևէ անուն չհնչեցվեց, որևէ վկա չմասնավորեցվեց։
Թե ինչ որոշում կկայացնի գործը քննող հակակոռուպցիոն դատարանը, հայտնի կդառնա դեկտեմբերի 29-ին։ Ըստ մեղադրող կողմի, նախաքննության պարզվել է, որ զինված ուժերի ու պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության սեփականատիրոջ Դավիթ Գալստյանի հետ նախնական համաձայնությամբ 2018 թվականին ընկերությունից ձեռք են բերել ավելի քան 4200 ժամկետնանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ նախկինում չընդունված և պաշտպանության նախարարությունում պահեստավորված ռազմամթերք։ Քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձած ռազմամթերքը ըստ մեղադրանքի ձեռք է բերվել նույն խմբականակից ռազմամթերքի նախկինում ձեռքբերման արժեքից գրեթե կրկնակի թանկ գնով։ Կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի հափշտակություն։ Նախկին նախարարը ամիսներ առաջ գործը որակել էր քրեա դատավարական փաթեթավորմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պեմզաշեն այս բնակավայրում սարսափելի հանցանքի համար կասկածվողը ճանաչվել է մեղսունակ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Երտասարդ կնոջ ու նրա երկու երեխաների ահասարսուր սպանությունից 1.5 ամիս անցել ոստիկանները Պեմզաշենում շարունակում են հսկել թե հանցանքի վայրը, թե երկու մեղադրյալների տները։ Սպանության համար մեղադրվողների ընտանիքները լքել են գյուղը, իսկ սպանվածների տանդուրը կնքված է։ Լվացքի պարանից էլ հավաքել էին 8-ամյա Սարգիսի ու 12-ամյա Կարինեի շորերը, որ վաղուց չորացել ու մնացել էին դրսում։ Արդյոք նոր լարվածության ու հնարավոր վենդետայի վտանգը պահպանվում է, հսկողությունը շարունակող ոստիկանները պնդեցին, թե գյուղում վիճակը հանգիստ է։ Պեմզաշենցիներն էլ չափազանց զգուշավոր էին, չցանկացան խոսել ողբերգության մասին։ Նախաքննական մարմինը ևս որևէ նոր տեղեկություն չի հրապարակում, մինչդեռ այսօր սպանված կնոջ Զարինե Մելիքսեթյանի ամուսնու ներկայացուցիչ փաստաբան Գարիկ Գալիկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գլխավոր մեղադրյալը Վրույր Բարսեհյանը դատահոգեբուժական փորձաքննությամբ մեղսունակ է ճանաչվել։ Ավելի վաղ նախաքննական մարմինը հայտնել էր, որ նա տարապում է սուիցիդալ մտքերով, անձի էմոցիոնալ խանգարում հոգեկան հիվանդությամբ։
Անձը ամեղսունակ չի ճանաչվել, անձը մեղսունակ է եղել եւ այն ժամանակ եւ ներկայիս պահին, ավելի ներկայիս պահին շատ հստակ կարող է մասնակցել քնչական եւ դատաքնչական բոլոր գործողություններին։ Այսինքն սուիցիդալ խանգարումներ անձը որ ունի, դա դեռևս չի նշանակում, որ անձ այն կատարման պահին ինքը կարող է ամեղսունակ եղել։ Այսինքն այսօր շատերի մոտ այդ խնդիրը կարող լինի փորձակնության գնա, ու եթե անձը ինչ-որ զինվորական պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվել այդ խնդրով, ես բազմից սանդրադարձել եմ, դա դեռ չի նշանակում, որ անձը կարա ճանաչվի ամեղսունակ առարկի կատարման հետ կապված և ազատվի քրեական պատասխանատվությունից։
32-ամյա Վրույր Բարսեհյանին հանրային պաշտպանն է ներկայացնում, հանրային պաշտպանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահին նպատակահարմար չեն համարում որևէ մեկնաբանություն տալ։ Հոգեբույժների խոսքով այդ հիվանդությունն ունեցող մարդկանց գործողությունները կարող է աֆեկտի ազդեցության տակ լինել, բայց այդ պահը շատ կարճ կարող է տևել, նույնիսկ վայրկյաններ։
Իրենք կարճատև մի պահ կարող են գիտակցությունը կարծես այդ մի պահին չգիտակցի ինչա, չվերահսկվի, բայց երկրորդ րոպեին արդեն իրենք գիտակցում են ամեն արվածը և վերահսկելի են դառնում։
Սպանված կնոջ ամուսնու Սևակ Մելիքսեթյանի շահերի պաշտպանը ընթացող նախաքննությունը պատճառաբանելով չցանկացավ շատ մանրամասներ ներկայացնել։
Ստացել են բազմաթիվ փորձակնությունների եզրակացումներ, բայց դրանց մասին չեմ խոսա։
Դուժող կողմը գործի ամբողջական նյութերին դեռ չի ծանոթացել, նախաքննության ավարտից հետո, երբ գործն իրեն ձեռքի տակ կլինի, միջնորդություններ են ներկայացնելու։ Այս ընթացքում էլ են միջնորդություն ներկայացրել, որը բավարարվել է։
Միջնորդություններ եմ ներկայացրել փորձակնություններ նշանակելու հետ կապված, որոնք քննիչի կողմից բավարարվելա եւ նշանակվելա փորձակնություններ, բայց կոնկրետ ինչ միջնորդություններ կներեք իհարկե չեմ ասի։
Մամուլում լուրերային շրջանառվում գործում երրորդ անձի մասնակցության մասին փաստաբանն արձագանքեց, թե
գործով առկա է երկու մեղադրյալ, դրանից ավելտան ես պահին փակագծեր չեմ բացի զուտ նախաքննական գաղտնիքից ելնելով, բացի դրա իրավունքն էլ չունեմ, ու բացի դա պատկերացնում եք երևի հաշվի առնելով, որ ես դուժող կողմի ներկայացուցիչ եմ, շատ բաներ մեզ դեռևս հասանելի չէ։
Գործով մյուս մեղադրյալ Արկադի Բարսեյանը, որ ըստ քնչականի աջակցել էր իր հորեղբոր որդուն կատարել դաժան սպանությունները, ըստ նրա փաստաբանի իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Արկադի Բարսեյանը մեղադրվում է սպանության և ավազակության համար, իսկ Վրույր Բարսեյանը առանցնակի դաժան սպանության, ավազակության և անչափահասի նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողության համար, այս հոդվածներով ընդհոփումը ազատազրկում է նախատեսված։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվելի օրվա հրատապ թեման Ադրբեջանը շարունակում է կոշտ հարցակողական քաղաքականությունը նաև դիվանագիտական ճակատում։ Ջեյհուն Բայրամովը այսօր ասել է, թե Հայաստանը սահմանագծման ընթացքում պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի 8 գյուղեր, որտեղ ժամանակին ադրբեջանցիներ են բնակվել։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարի ասուլիսին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն Հայաստանից վեր ստին պահանջում է վերադարձնել 8 գյուղեր ամբողջովին դուրս բերել զորքը Լեռնային Ղարաբաղից, վերջ տալ բոլոր տեսակի սադրանքներին, որոնք խոչընդոտում են բանակցային գործընթացին, ինչպես նաև Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնել Եվրամիության նոր առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի Հայաստանի հատվածում։ Այս մասին հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի
ընթացքում։
Սահմանազատման գործընթացը, որքան էլ այն բարդ լինի, պետք է իրականացվի բանակցային ճանապարհով զուգահեռաբար իրավական բոլոր փաստաթղթերի ուսումնասիրմամբ։ Անհրաժեշտ է առաջարկվել քայլ առ քայլ այդ համատեքստում կա 8 գյուղերի հարցը, որտեղ հարյուրամյակներով ադրբեջանցիներ են ապրել, ուստի այդ գյուղերը պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր հայտարարել Ջեհուն Բայրամովը։ Ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում ադրբեջանցի պաշտոնյան կրկին քննադատեց Հայաստանի իշխանությունների բանակցային գործընթացում մեջբերում ոչ կառուցողական դիրքորոշում որդեգրելու համար, կարծիք հայտնելով, որ նման գործելավոճի պատճառով առաջին հերթին հենց Հայաստանն է տուժում։ Այդ համատեքստում Բայրամովը հիշատակեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, որին Երևանն ընդդիմանում է, ասած Ադրբեջանն արդեն այլ ընտրանքային հաղորդակցություններ է կառուցում Իրանի տարածքով։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գործընթացում նույնպես բազմաթիվ խոչընդոտներ կան, դժգոհեց Բայրամովը, նրա խոսքերով, թեև հայկական կողմն ընդհանուր առմամբ կողմ է Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքներին, այդուհանդերձ, ինչպես նշեց, դատելով հայկական կողմի որոշ մեկնաբանություններից, Երևանը հրաժարվում է ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Խոսելով հայկական կողմի ներկայացրած նախագծից, Ադրբեջանի արտգործնախարարը առանց մանրամասներ հայտնելու միայն նշեց, որ Երևանը փորձում է փոխել փաստաթղթի էությունը։
Տանշուղար պրոցեսներն ուզնա մախսուս լուղուար։ Հեշպիր տարավ յուսվայս տագդմիկ։
Նպատակը պարզ փաստաթուղթը շրջանակային համաձայնագրի վերածելն է և մյուս համաձայնագրերը շրջանակային փաստաթղթի մեջ ներառելը։ Եթե ելնենք դրանից, ապա ադրբեջանական կողմը ևս կարող է մի շարք հարցեր բարձրացնել։
Չունքի այն մենտիկդեն մի շխշեցեի արդյոք ակտիվ
ռայս։ Մենք բազմաթիվ առարկություններ, պահանջներ ունենք Հայաստանին ուղված։ Մենք ևս գոհ չենք ամեն ինչից և չենք հրաժարվում Հայաստանից մեր պահանջներից։ Մենք այդ բոլոր պահանջները առաջ ենք քաշում, հայտարարեց Բայրամովը։ Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը հայկական կողմին նաև վերամբացության մեջ մեղադրեց, ֆոնդեց, որ բանակցային գործընթացի մասին տեղեկատվական արտահոսքը վնասակար է, ինչը նաև միջնորդներն են նկատել։ Միջնորդներից ևս Բաքուն պահանջ ունի Ջեհուն Բայրամովը, հայտարարեց, թե Բաքվի համար անընդունելի են հարթակները, որտեղ ադրբեջանի նկատմամբ կանխակալ մոտեցում է ցուցաբերվում, թե որ հարթակների մասին է խոսքը, ադրբեջանցի նախարարը չհստակեցրեց։ Ադրբեջանի նախագահն անցած ամիս չեղարկել էր Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ հայ-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունները, պնդելով, որ Փարիզը հայամետ քաղաքականություն է վարում։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, երկու շաբաթ փակ պահող Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարն այսօր կրկին հայտարարեց. Բաքուն երաշխավորում է Ղարաբաղի էթնիկ հայերի բոլոր իրավունքները և այս հարցում բաց է երկխոսության համար, բայց ոչ Ռուբեն Վարդանյանի հետ
շեշտեց նա։
Այս ուղղությամբ որոշակի քայլեր արվում են և դրանք շարունակվելու են, եթե ինչ-որ մեկը նպատակաուղված միջամտում է այդ գործընթացին և կեղտոտ համբավ ունեցող մարդ է ներմուծվում տարածաշրջան, ապա դա հարվածում է կարգավորման ու երկխոսությանը։ Ադրբեջանի վիճակի է կանխելու այդ ամենը, նախարար Բայրամովի խոսքերն այ մեջբերում Թուրանը։ Բայրամովը նաև հայտարարեց, թե Ղարաբաղի որոշ ներկայացուցիչներ Ադրբեջանի հետ շփումների մեջ են, բայց անուններ չցանկացավ հրապարակել, ասաց նրանց վրա կարող է ճնշում գործադրվել։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա այդ մասին առաջարկները Ադրբեջանի համար անընդունելի են, պնդեց Բայրամովը։ Գաղտնիք չէ, որ ռուսական կողմն առաջարկել էր Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնել ապագային։ Մենք պետք է հիմնվենք մեր օրակարգի, մեր առաջարկների վրա, առաջին օրվանից հայտարարել ենք, այդ առաջարկն անընդունելի է, հայտարարեց Բայրամովը։
Մեր միջազգային անդրադարձը Կիևը հայտնել է մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի վերջ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի միջնորդությամբ խաղաղության գագաթնաժողով գումարելու մտադրության մասին։ Մինչդեռ Մոսկվայում պնդում են, թե նենգ արևմուտքը իբր դավեր են յուտում և նույնիսկ կարող է փորձել ոչնչացնել Վլադիմիր Վլադիմիրին, ինչը բնականաբար կարող է հանգեցնել համընդհանուր աղետի։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պենտագոնի անանուն պաշտոնյաները փաստացի սպառնացել են հարվածել Կրեմլին և ֆիզիկապես ոչնչացնել Ռուսաստանի նախագահին, հայտարարել է արտգործնախարար Լավրովը, հավելելով, թե Մոսկվային զսպելու արևմուտքի քաղաքականությունը չափազանց վտանգավոր է և կարող է միջուկային տերությունների անմիջական զինված բախման հանգեցնել։
Վաշինգտոնը գնաց ամենահեռուն, այնտեղ Պենտագոնի որոշ անանուն պաշտոնյաներ իրականում սպառնացել են գլխատման հարված հասցնել Կրեմլին։ Իրականում խոսքը ռուսական պետության ղեկավարի ֆիզիկական ոչնչացման սպառնալիքի մասին է։ Եթե ինչ-որ մարդիկ նման գաղափարներ ունեն, ապա պետք է շատ լուրջ մտածեն նման ծրագրերի հնարավոր հետևանքների մասին։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի հստակեցրել այս տեղեկության աղբյուրը, բայց արևմտյան լրատվամիջոցները գրում են, որ Լավրովը հավանաբար նկատի է ունեցել Newsweek-ի հոդվածներից մեկը, այն հրապարակվել էր սեպտեմբերի վերջին, երբ Կրեմլը խոսում էր միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքից, և հոդվածում խոսվում էր այն մասին, թե ինչպես կվարվի Միացյալ Նահանգները, եթե Ռուսաստանը իսկապես միջուկային զենք օգտագործի։ Newsweek-ի զրուցակիցներն ընդգծել են, որ նույնիսկ այդ դեպքում ԱՄՆ-ն ամենայն հավանականությամբ չի պատասխանի միջուկային զենքով, քանի դեռ իր տարածքը հարձակման չի ենթարկվել, և միայն այդ պարագայում հնարավոր են այլ ընտրանքներ՝ ներառյալ գլխատման հարվածը Կրեմլին։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների նախագահը բազմիցս ասել է, թե Վաշինգտոնը չի ձգտում Պուտինի ռեժիմի տապալմանը։ Լավրովը պետական տասին տված հարցազրույցում կրկին պնդել է, թե ուկրաինական ճգնաժամը գլոբալ բնույթ ունի, իսկ ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական նպատակը Ռուսաստանին մարտի դաշտում հաղթելն է, հակամարտության հիմնական շահառուն էլ Լավրովի կարծիքով Միացյալ Նահանգներն է։
ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի դաշնության միջև ուղիղ բախման անընդունելության մասին արևմտյան երկրների հայտարարությունները զուտ կեղծավորություն են։ Դաշինքի անդամներն արդեն դարձել են հակամարտության կողմ։ Վաշինգտոնն ու Կիևը ցանկացած պահի կարող են դադարեցնել անիմաստ դիմադրությունը։ Ապառազմականացման և դենացիֆիկացիայի մեր առաջարկները հայտնի են ճշնամուն, մնում է ընդունել այդ առաջարկները։ Հակառակ դեպքում հարցը կլուծի ռուսական բանակը։
Լավրովը նաև պնդել է, թե Խերսոնի, Զապարոժի, Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերի գրաված տարածքները Ռուսաստանի մասն են։ Մինչդեռ Խերսոնի մեծ մասից, այդ թվում Խերսոն քաղաքից ռուսները դուրս են եկել, իսկ Դոնեցկի մարզում էլ արդեն 5 ամիս է չեն կարողանում գրավել Բախմուտ քաղաքը։ Դոնբասում, որտեղ կատաղի մարտեր են, նախագահ Զելենսկու խոսքով իրավիճակը չափազանց ծանր է, սակայն ուկրաինացի զինվորները կարողանում են դիմակայել ռուսների չդադարող հարվածներին։
Բախմուտ, Կրեմինատա ինչը նապրեմքի նա Դոնբասի։
Բախմուտում, Կրեմինայում և Դոնբասի այլ շրջաններում իրավիճակը բարդ է և ցավալի։ Եվ ես շնորհակալ եմ մեր բոլոր տղաներին, ովքեր կանգնած են դիրքերում, ամուր կանգնած և դեռ հնարավորություններ են գտնում ոչ միայն ոչինչ չկորցնելու, այլ նոկաուտի ենթարկելու օկուպանտներին։
Այսօր վբվատի օկուպանտիվ մինուսուվատի իղ։
Երեք նաև հաղորդվեց ուկրաինական սահմանից 700 կիլոմետր հեռու Էնգելսի ռազմավարական նշանակության օդանավակայանի վրա անօթաչու թռչող սարքով հարձակման մասին։ Պաշտոնական Կիևը չի ստանձնում նման հարվածների պատասխանատվությունը, սակայն ասում է, թե այդ հարվածները վկայում են, որ ռուսական կողմը կորցնում է վերահսկողությունն արդեն սեփական տարածքում։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի խոսքով ուկրաինայի զինված ուժերը ոչնչ ացնում են այն ամենը, ինչ կապված է ռուս օկուպանտների հետ միայն Ուկրաինայի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքներում, իսկ այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանի ռազմական օբյեկտներում Ռուսաստանի տարածքում, անվանել է պատերազմի հետևանքներ և գործընթացների նկատմամբ վերահսկողության կորուստ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Լարվածության մի նոր օջախ էլ հայտնվել է Բալկաններում, ավելի ճիշտ խոսքը նախկինում փոխընդունելի լուծում չստացած սերբերի և ալբանացիների դարավոր վեճի մասին է, որն էլի է բորբոքվել։ Սերբիան բարձր պատրաստության վիճակի է բերել իր զինված ուժերը, նախորդին էլ Կոսովոն է այդ քայլին դիմել։ Այդ ոչ բոլոր պետությունների կողմից ճանաչված երկրի հյուսիսում, հենց Սերբիայի հետ սահմանին, կա սերբերի փոքրամասնություն, որը բողոքում է իրավունքների ոտնահարման դեմ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սերբիան ամրապնդում է ռազմական ներկայությունը Կոսովոյի հետ սահմանին եւ զինված ուժերը հասցնում մարտական պատրաստության լիարժեք վիճակի, անտեսելով լարվածությունը թուլացնելու արևմուտքի կոչերը։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի խոսքերով նպատակը սերբ հայրենակիցներին եւ երկրի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելն է։ Մենք իսկապես գտնվում ենք բարդ իրավիճակում, բայց մենք կգործադրենք առավելագույն ջանքերը։ Մենք կհոգանք, որպեսզի պահպանվի խաղաղությունն ու կայունությունը, ինչպես նաև պաշտպանելու մեր ժողովրդին Կոսովոյի հյուսիսում եւ Մետոհիայում։ Զինված ուժերը մարտական պատրաստվածության վերելու հանձնարարական հնչեցնելուց հետո նախորդին հայտարարել է Վուչիչը, հավելելով Բելգրադը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը պաշտպանելու սերբերին եւ Սերբիան։ Պրիշտինայի եւ Բելգրադի հարաբերությունները կտրուկ սրվել են անցած շաբաթներին սերբ ոստիկանի ձերբակալության ֆոնին, որը մեղադրվում է Կոսովոյի հյուսիսային բնակավայրերում դիմադրությունների կազմակերպման գործընթացումներ գրաված պաշտոնյաների նկատմամբ բռնությունների մեջ։ Կոսովաբնակ սերբերը մերժում են այդ ընտրությունները, որոնք նշանակվել են Կոսովոյի իշխանության մարմիններում աշխատող հարյուրավոր սերբ պաշտոնյաների հրաժարականներից հետո։ Սերբերը Կոսովոյի պետական մարմիններում դադարեցրել են իրենց գործունեությունն ի նշան բողոքի սերբական պետհամարանիշները կոսովականի փոխարինելու Պրիշտինայի պարտադրանքի դեմ։ Կոսովոյի հյուսիսը հիմնականում բնակեցված է սերբերով, խոսքը մոտ 75,000-ի մասին է, որոնք Կոսովոյի անկախության հռչակումից 14 տարի անցել հրաժարվում են ճանաչել Պրիշտինայի ենթակայության տակ գործող հաստատությունները, շարունակելով օգտագործել Սերբիայի իշխանությունների կողմից տրված պետհամարանիշներն ու փաստաթղթերը։ Պրիշտինայի համար սա ինքնիշխանության, Կոսովոյի սերբերի համար ինքնության խնդիր է։ Թեև կոսովական պետհամարանիշների նոր կարգի կիրառումը, ինչպես նաև դիմադրությունները Պրիշտինա միջազգային գործընկերների հորդորով հետաձգել է սերբերի շրջանում դժգոհություն, այդուհանդերձ չի մարել։ Լարվածությունը վերջին շաբաթներին ուղեկցվում է անկարգություններով, սերբաբնակ շրջանների բնակիչներն ի նշան բողոքի շարունակում են արգելափակված պահել մի շարք առանցքային ճանապարհներ, բարիկադների տեղադրմանը զուգահեռ գրանցվել են մի շարք զինված միջադեպեր, այդ թվում հրազենի նռնակների կիրառմամբ։ Պրիշտինան անկարգությունների համար սերբիայի իշխանություններին է մեղադրում Կոսովոյի նախագահ Յոսա Օսմանին, պնդել է, որ միջադեպերի ետևում կանգնած են Բելգրադի աջակցությունը վայելող հանցավոր խմբավորումներ։ Կոսովոյի հյուսիսը շարունակում է խնդիր մնալ սերբիայի տարածքային հավակնությունների պատճառով, որոնք Բելգրադն արտահայտում է Ապորինի հանցավոր կառույցների ֆինանսավորման միջոցով։ Բայց մենք վճռական ենք, ինչպես երբեք, մեր տարածքի յուրաքանչյուր հատվածում ունենալ անվտանգություն և օրենքի գերակայություն։ Հանցավոր խմբավորումները չեն կարողանա հաղթել մեր քաղաքացիները, այդ թվում հյուսիսում գտնվողների իրենց հայրենիքում Կոսովոյում ազատ ապրելու ցանկությունը։ Կոսովոյի կառավարությունը երկրում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը ժամանակ է տվել հանրային կարգը վերականգնելու, մասնավորապես ճանապարհին տեղադրված արգելապատնեշները հեռացնելու համար, հայտարարելով, որ հակառակ դեպքում ինքը կանի։ Բելգրադն ի պատասխան հայտարարում է, ճանապարհները կբացվեն, երբ Կոսովոն սերբերին սահմանափակ ինքնավարություն շնորի 2013 թվականին Բրյուսելի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։ Պրիշտինան, սակայն, ընդդիմանում է այդ գաղափարին, մտավախություն ունենալով, որ դա կհանգեցնի Կոսովոյում Սերբիայի կողմից վերահսկվող մինի պետության ստեղծման։
Եվ ծրագրի ավարտին էլի աշխարհ քաղաքական եղանակների կանխատեսումների ասպարեզից, դրանք վախեցնող են հանրապետության արևելյան և արևմտյան սահմանների մոտ վտանգավոր կայծակներ են շանթ ու ամպրոպ, մթնոլորտային բարձր ճնշում, և այս պայմաններում հյուսիսից նորից հասնում են սառը քամիներ, որոնք կարող են բերել ավերիչ տեղումներ, ինչպես կողմնորոշվել և խուսափել հնարավոր արհավիրքներից։ Լսենք շարքային մարդկանց տեսակետները, հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ռուսաստանի արձագանքը պատշաճ գնահատում
է։ Ոչ, բացական, եւ լավ կլինի բոլոր բաներից դուրս գան կազմակերպություն, որտեղ ոչ մի օգուտ չեն տալիս։ Պուտինը ավելի շատ Ադրբեջանի կողմն է, քան թե Հայաստանի, դրա համար վեճ իրանց խոսքերին հավատալ։
Միակողմանի է Ռուսաստանի արձագանքը։
Իշխանությունները առաջին անգամ հայտարարեցին, որ ճնշումներ կան Հայաստանի վրա։
Միշտ եղել է ու կլինի։
Բավարար չի, բայց չեմ զբաղվում էլի դրանով, ճիշտ ասած։
Այդ հետ
չէ։
Մի պատասխանատուն Հայաստանի պետությունն է։ Մենք ինչու ենք միշտ հույսներ սկսում ուրիշ երկրների վրա։
Ռուսաստանը մեզ միշտ գցել է հայերին։ Միշտ գցել է։ Գոնե այս անգամ մի քիչ ավելի իրան տղամարդաբարի դրսևորեց։ Չեն ուզում համ Հայաստանին ձերից բացթողեն, համ էլ թուրքերին։ Նա ոնց ասած երկու աթոռի վրա է ուզում նստի, բայց չի ստացվի։
Պատշաճ չեմ գնահատում մեր Ռուսաստանի արձագանքը, ուղղակի ամոթալի վիճակ է այս Ղարաբաղի վիճակը։ Մեղք են վերջվերջո։
Ռուսաստանից օգնությունը կամ օգնի, կամ չի օգնի։ Հույս չունենք, Աստծո հուսին է Ղարաբաղը, վիճակը շատ վատ է։ Այն ժողովրդին ես խղճում եմ, ուղղակի, որ այդ վիճակում են հայտնվել։
Իշխանությունները արդեն ասած բաց հայտարարում են, որ այսպիսով, այս գործողություններով Հայաստանի վրա ուզում են ճնշում գործադրեն, այդ թվում որ օրինակ Միութենական պետությանը միանա։
Ոչ, համաձայն չեք, մենք ստրուկական վիճակում կհայտնվենք, չենք ուզի։ Իհարկե մենք էլ ենք ուզում ազատ անկախ պետություն, ինչու պետք է մենք կախված լինենք ուրիշից։ Չենք ուզում։
Նախ հավասարության նշան են դնում ամբողջ աշխարհը, ոչ միայն Ռուսաստան։ Դա էլ Ռուսաստանը շատ չեզոք դիրք է գրավում։ Ճնշում գործադրում են, այդ հաստատ կա, բայց եթե վերցնենք խորը իմաստով, եվրոպական ու ամերիկյան երկրներն են ինչ են անում, ոչ մի բան։
Զգացում ամեն ինչ։ Ռուսաստան ճնշումը զգացում է, դեռ շատ վաղուց։
Դե իրանք մտնում են մեր այդ պայմանագրի մեջ, ունեն իրենց անելիքները, որոնք չեն կատարում։
Բոլորին հայտնի է, որ ինքը համարում է մեր դաշնակիցը, բայց ես ինչքան հասկանում եմ, ես լրիվ Ռուսաստանն է կազմակերպում, ճնշում միշտ էլ գործադրում եմ Ռուսաստանի վասալը լինելու համար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։